Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Експертиза свободи. Ці збілі репресії, хвалю протестів, що більш за все цінять білоруси, на що повпливають вибори у Голландії? І празький акцент. Ці ведуть сьогоднішні протести у снежень 2010 року. Ці гарантований поспіх революції, ці буває кров безсенсовне і за що відказують політичні лідери. А починаємо з тройного удару.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці вдалося владам з допомогою репресій збити хвалю протестів? Які коштовності більш за все цінять білоруси? Яке значення мають виніки виборів у Нідерландах? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, першае пытанне вашае. Я нагадаю, ці ўдалося ўладам з дапамогай рэпрэсіяў збіць хвалю пратэстаў?
На минувшие выходные ладилась спроба организовать акции недармоедов у шерагу в городах Беларуси. Однако только в Слонюме у неделю на митинг собралось каля 300 человек, что, в принципе, немало. А в субботу приблизно по два десятки человек собрались на центральных пляцах у Мазыры, Кобрыни, Светлогорску. У остатніх городах, у яких презентувалися акції – Лідзі, Новополоцьку, Речиці, Борисові, Осіповичі, Горка, Жодіні, Солігорську і Лунінці – на заклик до протестів ніхто не відгукнувся. Магчыма таму, што арганізатарам мерапрыемства опынулася нікому невядомая ананімная арганізацыя «Рэвалюцыйнае дзеянне». Ці означає гэта, што акції протестів пайшлі на спад? До речі, і марш нетуніяцтва у Менску 15 сакавіка оказався не таким масовим, як чакалася. Думаю, што, каб рабіць дакладныя высновы, варта пачакаць. Паглядзім, як пройдзе акція на Дзень волі 25 сакавіка. Але трэба адзначыць, што даволі масавыя рэпрэсіі ўладаў паўплывалі на размах акцій. Паводле ацэнак праваабаронцаў, усяго з пачатку сакавіка за ўдзел у акцыях пратэсту было затрымана 204 грамадзяніна. Пасля акції 15 сакавіка по всій країні було затримано каля 70 чоловік, 54 з їх присуджені до адміністраційного зняволення до 15 суток. Але влади арештовують не звичайних удільників протестів, а лідерів і активістів опозиції, організаторів, журналістів і анархістів. Протягується шельмування удільників акції. У ефірі передачі «Контури» на державному телеканалі НТ начальник міліції громадської безпеки Менску Іван Курбаков заявив, що у затриманих у Менському тролейбусі були ножі і кастети. Однак під час судов над затриманими, які були відкриті, ніякої інформації про холодну зброю не гучало. То бок, хоча й за все, гэта фейк, яким не соромяться казаць високий міліцейський чин. І ще, ад імя організації «Білелегіон» розповсюджується заклик до узброєного супротиву 25 сакавіка. Але хутка стало відомо, що їх аккаунт узламаний невідомими хакерами. Але на той же передачі АНТ ведучий узгадав про гэтыя заклики, правда додавши, що сама опозиція їх обергає. Але ж осадочок застався. І думаю, що гэтыя дзеянні ўладаў так чи інакше впливають на масштаб і размах акцій.
Я думаю, сапраўды можна канстатаваць, што закончился перыяд пэўнай разгубленасці ці дакладней проста абыякавасці ўладаў да першых пратэстаў. І цяпер ўлада ўключыла напоўніцу свой, што называецца, адміністратыўна-ідэалагічны рэсурс. Значную частку з гэтага ўжо пералічыў Валер Карбалевіч. Я б толькі сказаў і другі аспект, на які варта звярнуць увагу, гэта всё-таки аб'ектыўна дзеянні ўлады па, скажам, фармаванню нейкіх новай рэальнасці ў сувязі з гэтым дэкрэтам. Ну, перш за ўсё, агульна вядома, што быў прыпынены фактычна дзейнасць дэкрэту на гэты год, то бок у гэтым годзе ўжо не будуць застатніх збіраць гэты збор падатак. Па-другое, ну, мы ведаем, як чыноўнікі, што называецца, пайшлі ў народ, і мы ведаем, што мала таго, што яны ведуць там агітацыю, прапаганду, яны яшчэ прымаюць рашэнні па тым, каб некаторых так званых дармаедаў вызваліць ад уплаты гэтага падатку ў сувязі з цяжкімі умовамі жыцця. Спецыяльна ўнеслі папраўкі, якія дазваляюць менавіта ў гэтай сувязі людзей пазбаўляць гэтага падатку. І вся гэта дзейнасць чыноўнікаў даволі шырока асвятляецца дзяржаўнай прэсай. Такім чынам улада ідзе ў двух накірунках: і пугі, і перніка. Перніка — это то, што я апісаў, пуга — это то, што апісаў Валер, менавіта пэўныя рэпрэсіі. І спалучэнні гэтымі двума метадамі улада спадзяецца збіць накал пратэсту. Наколькі это атрымаецца, ну, сапраўды варта паглядзець, як пройдзе акцыя 25-га, але ўсё-ткі гэта акцыя спецыфічная, гэта дзень волі, на які і без усялякіх драмаецкіх дэкрэтаў кожны год прыходзіць, ну, некалькі сотняў альбо некалькі тысяч удзельнікаў. Такая была статыстыка апошнія гады, калі дадаць да іх патэнцыйных новых удзельнікаў, менавіта людзей, абураных дэкрэтам, калі дадаць за таго, што магчыма прыедуць людзі з рэгіёну, то магчыма асавасць гэтай акцыі будзе безумоўна большая, чым звычайна. Ну, але з іншага боку спадзявацца на нейкія дзясяткі тысячаў таксама, напэўна, не выпадае на фоне ўсіх тых дзеянняў улады, пра якія мы зараз распавядаем. І можна сапраўды сказаць, што все гэтыя дзеянні сведчаць, што ўлада ўспрыняла гэты рух супраць дармаецкага дэкрэта вельмі сур'ёз, спалучае, паўтаруся, такія рэпрэсіўныя дзеянні з дзеяннямі мягкімі і пэўнымі саступкамі. І сапраўды на сённяшні момант, відаць, лічыць гэта галоўнай праблемай, але пытанне яшчэ ў тым, што, як многія ўдзельнікі гэтых акцыяў кажуць, дармаецкі дэкрэт — гэта толькі нагода. І большасць людзей проста выйшлі на вуліцы ў рэгіёнах, асабліва проста абураныя і раз'юшаныя сваім агульным эканамічным становішчам.
Я з вамі згодны, калегі, ў тым сэнсе, што сапраўды два галоўных фактары паўздзейнічылі. Першы, я б усё ж такі яго паставіў на першае месца, это прыпыненне дэкрэту, фактычнае скасаванне дэкрэту, ён не дзейнічае, і другое — рэпрэсіі. Рэпрэсіі, можа быць, не самыя маштабныя. Вось у нас на сайце з'явіўся матэрыял, так бы мовіць, хроніка самых буйных рэпрэсій. Дык у 11 годзе пад іх патрапіла 1200 чалавек. В этом сэнсе 200, асабліва па ўсёй краіне, бывала і больш. Другі фактар — это ўсё ж такі рэпрэсіі. Так выглядае, што ўсё ж такі прынамсі збілі тэндэнцыю для пашырэння. Вот сказаць, што з кожным разам падымаецца людзей больш, гэта не так. І вот тое, што вы, Валер, сказалі, што ў Менску падчас маршу 15 сакавіка прыйшло менш, чым чакалася, я бы сказаў, што прыйшло, калі не менш, то прыкладна столькі ж, колькі на самым пачатку ўсяго гэтага працэсу, а менавіта падчас маршу, першага маршу гэтай беларускай гарачай вясны 17 лютага. Прыйшло прыкладна столькі ж, таму дынамікі, як бы дынаміка не назіралась. Можна сказаць, што ў пэўным сэнсе пашырылася, вось менавіта ў мінулую суботу, пашырылася геаграфія. Усё ж такі прыйшло некалькі дзясяткаў ці некалькі чалавек у гарадах новых, у гарадах, якія не закраналіся вось гэтай хвалі за 17 лютага. І варта сказаць, гарадах, якіх ніколі дзесяцігоддзямі нічога не адбывалася. А тут усё ж такі прыйшло некалькі чалавек у гэтых гарадах, і прычым па закліку нікому невядомай гэтай суполкі рэвалюцыйнае дзеянне. Ну, так, эксперты кажуць, што это хутчэй за ўсё вось якраз гэтыя анархісцкія структуры. Можна сказаць, з аднаго боку на заклік вогулі невядома каго у правінцыйных гарадах, адносна малых гарадах, прыйшло хаця б некалькі чалавек. Гэта значыць, што гэтая хваля яшчэ, калі нават яна спадае, гэта гіпотэза, то не да нуля, не імгненна ў ноль, і я кажу, яна ахоплівае значна большыя абшары. А другі момант, які мне падаўся важным, што ўсе гэтыя размовы пра тое, што вот пратэст спантанны, пратэст народны, пратэст, так сказаць, вот у нас свая фейсбук-рэвалюцыя, там людзі ў сацыяльных сетках, там у аднакласніках, вот это, так бы мовіць, у нас все адбываецца в інтэрнэце. Это не так. Чаму прыклад быў Слонім? У Слонімі акцыю организовала мясцовая оппозиционная, скажем так, громадянская коалиция. И выник все ж таки был. Пришло 300 человек. Это вельми немало для Слонима. И в этом смысле для некого может навод выглядать как такие своеособливым парадоксом. Что сдавалось, вот есть оппозиция, и она ведома до чего закликая. И есть просто народ, якому все эти свободы, там, не ведаю, демократы и Европы, как бы мало его цикавить, а вот его цикавить заробки и так далее. Так, вонково так. А по сутности нет, не зусим так. По меньшей мере, не зусим так у тем сенсе, что выходят-то вот эти люди, яким нібито только заробки, на заклик тих, а никого иншего. И не того, кто там выйдет, я, мовляв, там топну ногой, и люди придут. Не, люди приходят на заклик тих, кого яны все ж таки воспринимают как лидеров протесту, как легитимных лидеров протесту. И хотя вот размовы у Слоніма-то и шли, ну про что? Заробки, заводы закрыли, да что же это такое, там беспрацовье и так далее. Але за резолюцию-то за якую проголосовали? Где и демократы, и все есть. Так что вот в этом смысле это цікавая, на мой погляд, такая ситуация, что люди нібито змагаются за одно, а идут они за другими, за іншими, принамсі за тими, кто не только за гэта.
Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Тройны адказ.
У перадачы «Тройны удар».
А нагадаю, передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Зараз пытание Виталя, какие каштовности больше за все ценят белорусы.
Недавно было опубликованы выники параунального доследования громадской думки сярод громадян Беларуси, Украины и Молдовы, присвеченным разумение громадянства в трех постсоветских рынках, ну и иншим пытанием. Белорусскую ситуацию доследовал департамент маркетинговых и цилогичных доследований у белорусского товариства с замежеванной отказностью САТЭА. И миновито эта матрица их не легла в основу опытания в Украине и Молдовы. Доследование вельми великое, его можно прочитать в прессе, але я зверну увагу только на некоторые аспекты и лишбы, які я выбрал, какие мне подались наибольш важными и цікавыми. Ну, например, сярод пяти основных каштовностей у белорусов спрэч отсутнейшая тая, что у молдаван и украинцев займая гоноровое третье место – повага до человечего життя. Не дивно, але у белорусов на первом месте парадок и безпека. Ну, а особистая свобода, якую украинцы лечат головной каштовностью, а молдаване ставить на другое место, у белорусской пятерцы отсутнейшая зусим. Погодитесь, красомовные лишбы, але ну, вот для меня особисто зусим не сенсационные. Сенсаційные, я б сказав, чеканы. Амаль палова белорусских респондентов упевнены в том, что крыніцей улады и носьбітам суверенитет Украины з'являється не народ, а президент. В Украине говорка частей идет про народ, а молдаване широ сподяются больше на парламент. Еще один показальный момент. Цитую. «Громадяне схильны выбирать разные приоритетные каштовности для себе особисто и для громадян своей Украины. Так, для особисто это законопослухмяность, правы человека, парадок и безпека оказывались важнее, чем для громадян краины в целом. А в той час такие каштовности, как демократичность, толерантность, поважливое стание до культуры, были больше важными для громадян краины в целом. То бок отбывается такая передача, делегация полномоцтва, коли человек особисто для себе вызнае самым головным то, что его думку достатково легко в житті выконывать – законопослухмянность, парадок и безпеку. А вот некие активные деяния, за которые треба змагаться, демократия, правы, толерантность, вот за это хай змагается некто інший. Дарэчы, в этом сэнсе довольно показальные наступные дадзеныя, что в Беларуси только 4% опытаных занимаются певным волонтерством, а в Молдове 25%. На мою думку, вот гэты да іншыя лічбы подтверждают тезис, довольно старый тезис, який не раз гучал у меркаваннях публицистов и социологов, что белорусы вельми моцно доверяют державе и отдают ей, а не себе, довольно шмат полномоцтва. Тут от себе додам, что, напевно, нездарма паводле многіх сацыялагічных пытанняў, беларусы больш за іншыя еўрапейскія народы паважаюць немцаў. Вот за гэты вот парадак, дысцыпліну, прытым беларусы ухваляюць нейкі гістарычны і магчыма цяпер уже не зусім адэкватны вобраз немца, вот парадак, дысцыпліна, паслухмянасць, які ўжо магчыма адышоў мінулае. Ну і да таго ж, вось у Беларусі, як 100 разоў мы казалі, больш чым дзе самых разнастайных сілавых структураў, іх самыя магутныя паўнамоцтвы, дастаткова самых разнастайных кантрольных структураў, бо гэта ж все выходзіць ад таго, што большасць беларусаў лічыць парадак самым галоўным, а дзяржаву самай галоўнай структурай, якая павінна забяспечваць гэты парадак. Але разам з тым, што цікава, доля грамадзян, якія лічаць, што іх паводзіны могуць паўплываць на тое, што адбываецца ў краіне, всяго 6%. А то, што яны могуць паўплываць, што адбываецца ва ўласным населеным пункце, всяго каля 10%. То бок астатнія звыш 90% лічаць, што яны нічога ні на нічога паўплываць не могуць. І ў гэтым вось такая своеасаблівасць беларускай любові да парадку. Бо якраз у сучасным дэмакратычным грамадстве парадак і павінен пачынацца знізу, з пад'езду там канкрэтнага двара, вуліцы, населенага пункта, а ў сённяшняй Беларусі ўсё адбываецца наадварот. Парадак ідзе зверху, ён навязваецца дзяржавай, хаця і само грамадства дало дзяржаве гэтыя паўнамоцтвы, і зверху всім загадана хадзіць строем, каб гэты парадак быў. Вось да такіх думак мяне ў сляком разе чарговы раз падштурхнулі вынікі гэтага даследавання.
А калегі, у мяне на пачатку такое метадалагічнае назіранне, што вельмі часта вот з на падставе падобных даследаванняў робяцца такія катэгарычныя журналісцкія, скажам, высновы, это вельмі выдатна, дарэчы, мы з вамі ведаем, выносіцца ў, скажам, загаловак там. Беларусы любяць парадак там, беларусы не любяць свабоды. Ну, это прыгожа так гучыць, чапляе за вока, гэта клікнуць. А вот як яно насамрэч, наўрад ці клікнуць, бо насамрэч што азначаюць вот тыя дадзеныя, якія вы прывялі. Так, беларусы любяць парадак у большай ступені, чым умоўна кажучы, украінцы. Беларусы, скажам, любяць парадак у большасці, але ёсць даволі, так мовіць, значная, заўважальная меншасць, якая вызнае іншыя каштоўнасці. І ў гэтым сэнсе, калі умоўна кажучы, там свабоду выбіраюць, умоўна кажучы, 10% усяго, але это ад 7 мільёнаў дарослых людзей, это 700 тысяч чалавек. І умоўна кажучы, калі мы это, так бы мовіць, экстрапалюем у некія практычныя дзеянні, то это азначае, што вот 700 тысяч чалавек могуць гэты дзеянні і рабіць. І таму я бы сказаў, што вот заўсёды трэба ўстрымлівацца, мне здаецца, ад такіх вот, ведаеце, катэгарычных. Усе там супраць, ці ўсе за, нідзе нема таго, чтобы ўсе былі за, ці ўсе былі супраць. Так, сапраўды, размова можа ісці пра некія дамінонныя каштоўнасці, пра тыя каштоўнасці, якія вызначае, скажам, большасці, значная частка. Я разумею, это кепска выносіцца ў загаловак, але вот это, мне здаецца, важнае удакладненне, бо ну, яно мае просто практычныя вынікі. А другую заўвагу, якую б я зрабіў, і это вот якраз наконт многіх спрэчак, якія зараз ідуць там, хто от Беларусі што вызначае. Мы з вамі, от, Віталь, на гэтую тэму з вамі таксама спрачаліся, што, маўляў, ўсё вызначае Лукашэнка. Так от, вынікі вось гэтага пытання паказваюць, што справа не толькі ў фізічнай, так бы мовіць, асобе, ў фізічнай субстанцыі, якую завуць Александр Лукашэнка, якая там сядзіць у сваім палацы, а ў тым, што гэты самы Лукашэнка сядзіць у мазгах, у вельмі-вельмі многіх, прынамсі у вельмі многіх беларусаў. І гэта адбіваецца на ўсім. І справа, я яшчэ раскажу, не толькі ў тым, што вот ён у нас такі кепскі, а вакол цудоўны, талерантны, свабадалюбівы народ, і вот, так сказаць, прыйшоў паручык Ржэвскі і ўсё апошліл. Ну, это, мягка кажучы, не так.
Я згодзен з тым, што сапраўды Беларусь расколаты соцыум, і тут вельмі глубокія светапоглядны раздзел, падзел існуе ў беларускім грамадстве. Сапраўды, гэтае даследаванне аналізуе дамінуючыя настроі. І вони пацвярджаюць, што 23-гадовае ўжо панаванне Лукашэнкі гэта не выпадковасць, бо ён у сваёй палітыцы абапіраецца на дамінуючыя грамадскія каштоўнасці, пра што вось казалі вы, Юра. Сапраўды я згодзен з Віталём, што для свядомасці большасці беларусаў характэрны культ дзяржавы. Для іх дзяржава амаль заўсёды мае рацыю, што б яна не рабіла. Таму 54% беларусаў упэўнены, што іх правы ніколі не парушаліся. Бо паводле большасці беларусаў усе правы ёсць толькі ў дзяржавы, у грамадзяніна толькі абавязкі. І толькі некія надзвычай неўклюдныя дзеянні ўлады могуць паставіць пад сумнеў гэтую парадыгму. Ну вось, напрыклад, той жа дэкрэт аб дармаедах. Бо пры адсутнасці грамадзянскай супольнасці дзяржава – гэта адзін інстытут, які аб'ядноўвае насельніцтва на гэтай тэрыторыі ў соцыум. Ніякіх іншых скрып няма. Напрыклад, этнакультурных, няма гістарычнай памяці, няма некіх уяўленні пра сумесныя карані гістарычныя. І калі дзяржава слабее, большасць беларусаў адчувае сябе неўтульна, некамфортна і шукае таго, хто навёў бы цвёрды парадак. Таму так жахліва беларусы ўспрымаюць падзеі ва ўкраіне, якія разглядаюць як анархію і хаос.
І нарэшце маё пытанне, якое значэнне маюць вынікі выбараў у Нідэрляндах? Мінулую сераду ў Нідэрляндах пры беспрэцэдэнтна высокай яўцы перамагла кіруючая партыя прэм'ера Марка Руты. Ультраправы палітык Герт Вілдерс з вялікім адрывам на другім месцы, але ўсе астатнія буйныя партыі выключылі магчымасць уступлення з ім у кааліцыю. Брытанскі Брэксіт, выбары прэзідэнтам ЗША Дональда Трампа, ну, можна яшчэ прыгадаць, выбары ў Польшы і рэферэндум у Італіі, ўсё гэта стварала ўражанне неўмольнага шэсця па свеце, новага папулізму, нацыяналізму і антыэмігранцкіх настрояў. Хто наступны? Задавалі пытанне многія. У гэтым сэнсе сітуацыя ў Нідэрляндах зусім не выключала, што наступнымі будуць менавіта яны. Партыя Свабоды на чале з Гертам Вілдерсам мела някепскі рэйтынг і пэўны час вяла спаборніцтва на роўных з народнай партыі Руты, і на пачатку году партыя Вілдерса нават лідзіравала ў апытаннях. Вілдерс, нагадаю, прапаноўваў стварэнне жорсткіх умоваў для іміграцыі, а таксама выступаў за так званы «нексіт» – выхад Галянды з еўразвязу. Аднак прарыву Вілдерса да ўлады не адбылося. Яго партыя нават павялічыла прадстаўніцтва ў парламенце, але гэта не змяніла расстаноўку сілаў. Пераканаўчую перамогу атрымалі партыі, якія выступаюць за адзіную Еўропу і за ліберальныя каштоўнасці. Таксама варта адзначыць, пра што я ўжо сказаў, надзвычай высокую яўку на выбарах Галяндыі 15 сакавіка. 80%. Это як у Беларусі. Амаль. Толькі без прымусу, без датэрміновага галасавання. І відавочна, што такая яўка – это сведчанне таго, што галасаванне стала ў пэўным сэнсе, ў пэўнай ступені рэферэндумам аб шляху развіцця краіны. Лідар пераможцаў Руты заявіў пасля абвяшчэння вынікаў галасавання: «Мы перамаглі ў чвэрцьфінале». Ну, ён меў на ўвазе, што ў красавіку адбудуць прэзідэнцкія выбары ў Францыі, ў верасні ў парламенцкія ў Нямеччыне. Руты разглядае гэты ланцуг выбараў як адзіны працэс, адзіную барацьбу не толькі розных палітык, але і розных сістэмаў каштоўнасцяў. «Я таксама пераможца гэтых выбараў, і Руты ад мяне так проста не аддзелаецца», сказаў Герт Вілдерс. Ну і сапраўды, партыя Свабоды застаецца вельмі ўплывовай палітычнай сілай, а больш таго, як многія эксперты адзначаюць, што іншыя партыі, менш радыкальныя, чым партыя Свабоды, пачалі карэктаваць сваю пазіцыю ў бок радыкала, ў бок партыі Свабоды. І тут варта сказаць, што партыя Руты са 150 месцаў у парламенце атрымала насамрэч толькі 33 галасы, партыя Вілдерса 20. Перамога гэта не аглушальная, перамога не сакрушальная. Пераможцу давядзецца шукаць партнэраў для стварэння ўрадавай кааліцыі. Так што тут казаць пра некую бясспрэчнасць, адназначнасць, ну, в принципе, все ж таки не выпадае. Аднак, у любым выпадку, вынік галянскіх выбараў, прынамсі, медыя это так падаюць, і не толькі ў самой Галандыі, але і ў свеце, в Европе, што правы папулізм не прайшоў. Гэта абвергла вот эту версію, што сусветнае шэсце ўжо нішто не можа спыніць. Ну, у практычным плане можна меркаваць, што гэты вынік паўплывае на настроі французскіх выбаршчыкаў на красавецкіх выбарах прэзідэнта. Так, Галяндыя ўжо не такая там вялікая, не такая ключавая краіна Еўропы. Там, дарэчы, я паглядзеў 17 мільёнаў насельніцтва. Ну, это як бы паўтары Беларусі. Але тым не менш, як прынцып, як знак, гэта істотна. І мяркую, што да нямецкіх выбараў этот галянскі, так бы мовіць, пасыл, месяч наўрад ці дойдзе, ўсё ж такі не хутка. А вот на красавіцкіх выбарах, фактычна праз месяц, ну, я думаю, што спадарыня Ле Пен не парадавалась, зразумела, такім вынікам выбараў, хаця цяперашнія лідары і Нямеччыны, і Францыі вельмі цёпла віталі спадара Руты, разглядае гэта як і ўласную перамогу. Але гэта, як сам сказаў спадар Руты, так фігуральна, это толькі чвэрцьфінал.
Варта адзначыць, што Нідэрланды здаўна з'яўляюцца, можа, самай негатыўна настроенай краінай адносна працэсаў еўрапейскай інтэграцыі. Яна прагаласавала на рэферэндуме супраць канстытуцыі еўразвязу, тады 62% было супраць, чым сарвала яе падпісанне ў 2005 годзе. Быў яшчэ мінулым годам рэферэндум аб дамове аб асацыяцыі Украіны з еўразвязам, дзе галандцы таксама прагаласавалі супраць. То бок ужо больш 10 гадоў галандцы выступаюць супраць абмежавання незалежнасці краіны, супраць таго, каб перадаваць шмат паўнамоцтваў Брусэлю. Таму партыя свабоды тут мае ў гэтым сэнсе добрую глебу. Што тычыцца вынікаў? Ну, іх можна разглядаць па-рознаму. Так, партыя свабоды не перамагла, але павялічыла колькасць дэпутацкіх месцаў. А па-другое, што, на мой погляд, яшчэ больш важна, народная партыя Рута, якая перамагла, была вымушана рабіць значныя зрухі ўправа, уключаць у свае мэсэджы значны антыэмігранцкі пасыл, то бок перахопліваць лозунгі партыі свабоды. Давялося нават ісці на скандальны канфлікт з Турэччыны, не дапусціць турэцкага міністра весці агітацыю сярод турак у Нідэрландах. І гэта выклікала хвалю нацыяналізму, дапамагло народнай партыі перамагчы. Але цаной псавання адносін Турэччыны не толькі з Нідэрландамі, але і з усімі еўразвязам. А Турэччына – ключавая краіна ў вырашэнні праблемы спынення мігранцкага наплыву ў Еўропу. Варта адзначыць, што Галянды – гэта была цытадэль лібералізму. Тут, здаецца, першымі легалізавалі марыхуану, легітымізавалі аднаполыя шлюбы. Тут у свой час пачаўся рух хіпі. І вось жа і тут усё мяняецца, як і ў Злучаных Штатах Амерыкі.
Цікава, што сапраўды, мае калегі ўжо сказалі пра тое, што зараз так званыя цэнтрысткі, асноўныя партыі, традыцыйныя партыі, як яны рэагуюць на гэты выклік з популістскіх партый. Яны часткова, калі не можаш нейкі рух, скажам, процістаяць яму, то трэба яго ўзначаліць. Паводле гэтага прынцыпу яны часткова сапраўды прымаюць больш популісцкую пазіцыю. Я знайшоў такую цытату, дакладна не магу сказаць, як выказалася прэм'ер-міністр Рюта, але менавіта пад уплывам, скажам, апошніх поспеху Вілдерса, яго партыі, Рюта в нейкі час вымушаны быў сказаць мігрантам, што калі яны не паважаюць галянскія каштоўнасці, то ім лепш пакінуць краіну. І вось Валер Карбалевіч у сваім апошняй рэпліке казаў пра тое, што Галянды, Нідэрланды менавіта была цытадэль лібералізму, але парадокс тым, што в усялякім разе афіцыйна Герт Вілдерс якраз выступае з такіх ліберальных і выразна ліберальных, менавіта праволіберальных, я б нават называюць яго фармальна лібертарыянскіх пазіцыяў. То бок менавіта ён адстойвае правы заходній і лічыць, што нашэсце мусульман, як гэта называе, у Еўропі, і гэта перш за ўсё пагражае якраз ліберальным каштоўнасцям. Папярэднік Герта Вілдерса на пасадзе кіраўніка гэтай партіі быў Пім Фартэйн, адкрыты гей, які быў забіты ісламскім фундаменталістам, і ў гэтым сэнсі ягоная партыя і партыя зараз Вілдерса, напэўна, всё-такі нельга назваць іх антыліберальны. Тут в гэтых всіх вызначэннях многа блытаніны. Хутчэй на все напэўна, менавіта можа называць ее антыісламскай і папулісткай. І гэта паказвае асноўныя тэндэнцыі, якія сёння адбываюцца ў еўрапейскай палітыцы. Калі ж казаць, наколькі можна ацэніць вот такое еўрапейскае значэнне вось гэтых выбараў Галянды, то паўтаруся, яно перш за ўсё ў тым, што па ўсёй Еўропі партыі, якія, ну, азначаюць цэнтрысцкія, правацэнтрысцкія, яны якраз бяруць на сябе ўсё больш гэтага уплыву с крайне правого флангу. Выступают все больше таких позиций по стримливанию миграции, больше строгого ставления до мигрантов. То бок то, что и робят мудрые политики, переймают этот порядок дня. Стараются сами, так сказать, перенять эту незадовольность электорату, бо сапраўды и Брексит, и перамога Трампа перед вачыма, и яны разумеют, что калі заставаться у неких своих ранейших традиционной риторицы и каштовности, то можно сгубить свой электорат, тому схиляются на больш популистские и правые рейки.
А поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Ці удалось уладам с допомогой репрессиев сбить хвалю протестов? Якія каштовности больш за все ценят белорусы? Якое значение мают выники выборов у Нидерляндах? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».